Mi se pare că anul trecut Ilie Ilașcu și regele Mihai I al României au fost înaintați la Premiul Nobel pentru pace. Din păcate, intenția nu a luat foc, dar dacă Ilie Ilașcu ar fi fost înnobelat cu cel mai prestigios premiu din lume, credeți că el ar fi fost eliberat imediat și necondiționat?
Nu, cred că o fi fost eliberat, dar Ilie nu așteaptă premii, nu vrea merite mari, el vrea să vină acasă. Nu vrea chiar nici erou să fie.
Am impresia că nici dumneavoastră nu
Nici
vreți
eu,
să fie erou,
nu.
dar să fie
Da,
soț
nici eu nu vreau, da,
și
să
să fie
fie nici
acasă.
erou, să vină acasă, da, alături de copii, fiindcă 8 ani de zile nu e așa de puțin.
Exact.
Stai închis în așa condiții grele.
Ce valoare au pentru dumneavoastră calificativele generale? Erou național, martir, patriot român, înflăcărat. Raportate la chinul dumneavoastră sufletesc, psihologic, adică strict personal.
Nici nu ține, nu-ți vindec rana, fiindcă atâtea greutăți și atâtea durere și morală și fizic totuși, fiindcă atâția ani de suferință nu prea te încurajează. E prea mult pentru un singur om și pentru el la fel.
Fiindcă am vorbit în debutul acestui dialog că Ilie ne ascultă și ne ascultă în fiecare sâmbătă, v-aș ruga să-i adresați un gând, un mesaj ca o scrisoare, așa încât să considerăm neanulată vizita noastră din mai.
Bună seara, dragă Elie! După cum știi, în luna mai n-am avut voie să te vizitez. Ți-am adus numai pachet cu produse alimentare și deci îți doresc sănătate, tărie, putere de rezistență, curaj și răbdare, fiindcă cred că cu ajutorul lui Dumnezeu vom izbuti. Eu și fetele suntem sănătoase și te așteptăm acasă cât mai repede. Dragi ascultători ai postului național de radio, rog să fiți uniți în jurul tuturor intereselor noastre, fiindcă voința poporului este și voința lui Dumnezeu. Vă rog să ne fiți aproape în rezolvarea problemei cazului Ilașcu și totodată să fim împreună în realizarea idealurilor naționale, pentru care luptă și Ilie.
Doamne Nina Ilașcu, vă mulțumesc din toată inima mea că ați avut încredere în programul făcut din Vatra și ați venit la dialog. Pacea, liniștea și credința să vă patronize inima și familia. Iar lui Ilie Ilașcu îi urăm sănătate, rezistență, asigurându-l că vom face tot ceea ce ne stă în putere, fiecare la locul lui, ca să-l vedem lângă dumneavoastră, printre noi și în acest sens să ne audă și să ne ajute Dumnezeu.
Da, Doamne, să-L aibă Dumnezeu în pază și pe El și pe noi, pe toți, ca să putem să rezolvăm ceva în salvarea acestor băieți ai neamului care suferă timp de 8 ani. Vă mulțumesc și eu, la revedere!
Moldova, jumătate n-am în tine, te frânge prutul în două jumătăți. Moldova, jumătate n-am în tine, te frânge prutul în două jumătăți. O libertate sfântă,
transmisiune de la Chișinău, receptați programul Focul din Vatra, o realizare a postului de radio Moldova. La București, reprezentanții Alianței Naționale Creștin-Democratice, în frunte cu președintele Victor Ciorbea, s-au rugat în biserică pentru sănătatea grupului Ilașcu, deținut ilegal în pușcărie de la Tiraspol. Alte detalii desprindem din materialul realizat de colega Zina Cerchez la București.
Alianța Național Creștin-Democratică a făcut și un apel stăruitor către autoritățile române să acționeze pentru înscrierea eliberării grupului Ilașcu pe ordinea de zi a viitoarei întâlniri Rusia-Ucraina-Moldova, care se va desfășura sub egida OSCE. De asemenea, Victor Ciorba a menționat că au făcut și un demers către autoritățile române de a include pe agenda de lucru a reuniunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, România făcând parte din cele trei state care conduc OSCE-ul.
Se știe că România face parte din acea troică ce conduce OSCE-ul. Și dacă, într-adevăr, autoritățile române au dorința și au voința politică de a acționa în acest sens, va putea fi inclus pe agenda de lucru a reuniunii OSCE-ului cazul Ilaș. Deci este o reiterare a unor apeluri care le-am mai făcut Consiliului Europei, altor organisme internaționale, dar folosim și acest prilej, repet, legat de reuniunea care va avea loc și care va fi prezidată de, se știe, ministrul de externe al Austriei, împreună cu ministrul de externe român și cel norvegian pe care a fost anul trecut.
Cu un an în urmă, atunci când Alianța Național Creștin-Democrată tocmai se constituia, a adoptat propunerea ca Ilie Ilașcu să facă parte din prezidiul de onoare, alături de poetul și omul politic Ioan Alexandru, părintele senator Matei Boile și scriitorul Nicolae Balote. În continuare vă propun un interviu cu președintele Societății Culturale București-Chișinău, membru ANCD Gheorghe Gavrilă Copil.
Care au fost convingerile dumneavoastră când ați ales ANCD?
Motivația este extraordinară. Victor Ciorbea are vârsta lui Ilie Ilașcu. Mai mult, o parte din liderii de la Chișinău au tot vârsta lui Ilie Ilașcu. De la această premiză strict și categoric unionistă și reîntregitoare de țară, am pornit. Soarta lui Ilie Ilașcu, a spune eu că deja se transferă de la noi, de la generația mai în vârstă, spre generația sa. Trebuie să o spun fără echivoc, că devine, în mod deosebit pentru faptul că Ilie mai este în pușcărie, nu mai este în mod decisiv Moscova, ci liderii politici, prin excelență de la Chișinău, dar și de la București.
Credeți că prin toate programele de activitate veți susține într-o măsură oarecare și problema Iliei Ilașcu?
Există o explicație și o faptă imediată. În urmă cu 4 săptămâni am fost la Chișinău, apoi în Republica Belarus și m-am întors pe la Tiraspol. O legătură există. De la Chișinău s-a lansat ideea Uniunii Interstatale, Republica Moldova, România. Am plecat într-o vizită de documentare în Belarus, pentru că și acolo există o Uniune Interstatală Belarus-Rusia, unde am antamat liderii politici din partea forțelor democratice, dar n-am ezitat să fac un pas și spre Lukashenko pentru a-l pune într-o situație publică de a reacționa și m-am întors la Tiraspol. Deci legătura este clară. ANCD-ul, prin liderii săi tineri, sunt mai sensibili, responsabili și au acceptat să suporte colosala responsabilitate publică. Ei nu vin ca persoane cu interes personal. Și-au propus în mod clar și public și în fața lui Dumnezeu să renunțe la ceea ce se numește cauză personală, să fie persoane altruiste. Numai un om creștin este un bun român, numai un bun român știe că nu putem fi tătarii propriului neam, ci în serviciul propriului neam. Acesta este ANCD-ul. Și prin el îmbrățișesc pe toți românii dintr-o parte și alta a Prutului și vă asigur că din punct de vedere spiritual poporul român are rezerve uriașe pentru a ieși din acest impas. Nu există îndoială. România poate fi echilibrată, poate fi așa lăsată în lumea europeană în care în curând își va avea un loc distinct de invidiat. Dar atenție, dacă frățiorii de la răsărit de Prut nu se vor lipi rapid de noi pentru a intra în Uniunea Europeană, situația lor va fi extrem de grea. Din punct de vedere financiar, material, deja diferențele între România și Republica Moldova sunt din ce în ce mai mari, încât cei care poate pradă vechii politici imperiale sovietice se spune că nu ne-ar fi de ajuns.
Problema are mai multe fațete.
Măcar din interes material să se grăbească pentru o graniță europeană în partea de răsărit a Republicii Moldova, deci păstrându-și identitatea actuală sau acceptând normalizarea totală, spirituală. Să nu uităm două lucruri extraordinare din punct de vedere politic. Lordul Bertrand Russell, acesta este un om dintre primii trei din Europa ca responsabilitate politică. La o lună de zile după încheierea războiului din Iugoslavia a declarat: unirea Basarabiei cu România este binevenită. Iar acum, vreo două luni de zile, la Strasbourg, după ce s-a acceptat practic la Helsinki intrarea României spre comunitatea europeană, spre familia europeană, răspunsul care s-a dat frăților noștri de la Chișinău a fost clar. V-am așteptat 10 ani ca să rezolvați problema reîntregirii poporului român, ca să puteți beneficia de colosalele avantaje trăind în familia europeană. Și încă un mesaj de suflet pentru frații de peste Prut. Frica aceea introdusă noi de Imperiul Sovietic, frica de vest, este nemotivată. Mai bine de jumătate din toată Europa vorbește o limbă latină, o limbă pe care dintr-o dată nici românul din București, nici cel din Chișinău nu trebuie să facă mare trudă pentru că o înțelege. Îl așteaptă sute de milioane, dacă vreți, de români, italieni, spanioli, portughezi, francezi. Familia noastră este acolo.
Nu desparte apa sângele de frate, chiar dacă aceasta se numește Prut. Sufletele noastre nu sunt despicate, ci sunite veșnic în ecou sărut. În iubirea noastră harta e întreagă, grănicerii sclipe care vor pieri. Vreau să afle lumea și să înțeleagă că din totdeauna știm a ne muri.
La focul din vatră rămânem pe axa patriotismului românesc, a ideii de eroi ai neamului și a spiritului de jertfă, atât de rarisim în ultimele decenii ale istoriei naționale. La 1 iunie 1946, în urma unui proces înscenat de monstruosul Partid Comunist de la Kremlin, a fost exterminat prin împușcare mareșalul Ion Antonescu, o figură înscrisă cu litere de aur în istoria românilor. Ieri la București a fost oficiat un serviciu divin în memoria familiei Maria și Ion Antonescu. Punem acum pe post un reportaj transmis de la București de corespondentul Pavel Savca.
Acum, la 54 de ani de la moartea mareșalului martir al neamului românesc Ion Antonescu, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din București se oficiază o slujbă religioasă de pomenire și de sfințire a picturii bisericii în întregime și separat cea a ctitorilor fondatori a acestui lăcaș, Ion și Maria Antonescu, la mălături pe actualul părinte paroh a acestei ctitorii, preot Dumitru Radu, directorul Facultății de Teologie din București.
Biserica este titorită de mareșalul Ion Antonescu și Maria Antonescu. Piatra fundamentală s-a pus în 1943. Ea a fost zidită total până în 50. Mareșalul a murit la 1 iunie 1946. Deci el nu și-a mai văzut biserica. Este într-adevăr creată lui Antonescu și ca idee și ca susținere materială la începutul ei.
Evenimentul a coincis cu una din zilele negre ale istoriei poporului român, când în 1946 a și fost executat în urma unui proces înșelat mareșalul Antonescu pentru cinstirea memoriei marelui martir al neamului românesc, pentru a-și reaminti cu pioșenie de jertfa sa făcută sub semnul crucii pentru salvarea patriei și a neamului, a onorat cu prezența această manifestare de suflet reprezentanți de partide, primari, generali, veterani de război, ultimele înținute militare. Vedem aici pe cavalerii Ordinului Mihai Viteazu, în total 25 la număr, îmbrăcați în mantia cavalerilor. Sunt aici alte personalități a vieții culturale, spirituale din România. Liturghia a fost precedată de o manifestare festivă care a derulat cu un fragment din cuvântarea mareșalului Antonescu de la proces. S-a dat citire scrisorii testament către soția sa Maria, mai apoi a urmat mesajele președintelui Asociației Naționale a Veteranilor de Război, domnul general Dragnea, cât și a domnului general Chelaru, șeful statului major al Armatei Naționale Române. Acum un sobor de preoți oficiază o slujbă de pomenire a mareșalului Antonescu. S-a încercat și azi de a se face un apel la adevărul istoric, evaluarea obiectivă a faptelor mareșalului, întrucât s-a scris abia după 1989 despre activitatea mareșalului, faptele, gândurile și spusele lui.
Colonel inginer Osana Ia, am văzut de la cedarea Basarabiei până azi toate etapele pe care a trecut țara. Am cunoscut și pe mareșal, și pe Dej. N-a avut armata României de la înființarea sa un alt bărbat de stat sau un ofițer de stat major mai deștept ca mareșalul Ion Antonescu. Nu că a avut patru campanii, că Antonescu n-a căzut pe front învins de trupele lui Stalin. Antonescu a fost vândut. Dețin toate datele. Și iconița care a dat-o patriarhul bisericii de la Piatra Neamț, pe care a ținut-o în șapcă, în bonetă, la inimă, până în ziua când a fost împușcat în cap. Atunci a sărit iconița. Și telegrama lui Mihai, care îl fericită pe 22 iunie. Și scrisoarea lui Mihai lui Roosevelt, în care arată fără de legile pe care le făceau rușii în țară. Și scrisoarea către Ulțăr. Și scrisoarea din după amiaza zilei de 23 august, scrisă pe genunchi de la soldatul care îl păzea. Și cuvântarea de la proces o dețin.
General din brigadă, veteran de război, Vasilescu Gheorghe, era omul care a știut să ne îmbărbăteze. Ordinul său, acum a intrat în istorie, vă ordon, treceți prutul, noi ne-am avântat cu echipamentul și cu armamentul care l-aveam atunci, dar am luptat cu atâta însuflețire că era vorba despre desrobirea provinciilor răpite mișelești în 1940 prin tratatul Ribbentrop-Molotov. Și cu el în frunte am depășit multe momente grele, pentru că era vorba de luptat într-o armată care, chiar dacă nu era așa distruită ca noi, dar era numeroasă. Aveam obstacole grele în față. Dar cu imaginea lui și cu îmbărbătarea lui, cu faptul că îl vedeam aproape săptămânal printre noi, mergeam înainte cu toată inima, cu tot elanul, cu toată dragostea pentru eliberarea provinciilor. Împărtășeam întru totul visul său să refacem România mare.
Ne unește doina, hora în sărbătoare și nistea polară un luceafăr sfânt. Suntem os din osul lui Ștefan cel Mare. Ne-a pus Eminescu aur pe cuvânt. Geaba vor să prindă vremea în loc nerozii și-ar vrea să îngroape netradusul dor, căci ne clocotesc în sânge voievozii și ne adună mândri iar sub tricolor. Nu desparte apa dragostea cea mare, sufletele noastre șoapte de caval, iar poeții voștri parcă-s fiecare câte un alt boga al altui ardeal.
Precum v-am informat sâmbăta trecută, în 28 mai, la Cernăuți și-a desfășurat lucrările cel de-al doilea congres al intelectualității românești din Ucraina. Despre memorandumul adoptat la congres ne vorbește în continuare corespondentul Vasile Regățeanu.
A trecut ceva mai mult de un an de la primul congres al intelectualității românești din regiunea Cernăuți, care a avut loc la 25 aprilie 1999. Atunci au fost puse în discuție problemele păstrării identității naționale și a fost adoptat un memorandum în care erau formulate principalele cerințe ale minorității românești din Ucraina: folosirea limbii române în domeniile învățământului, culturii, informației publice, ale vieții sociale și politice, în Rada Supremă, în organele legislative și executive locale. În anul care s-a scurs de la lucrările primului congres al intelectualității, au fost îndeplinite doar câteva dintre cerințele românilor din nordul Bucovinei, între care ratificarea de către Rada Supremă a Ucrainei a Cartei Europene a Limbilor Regionale și Minoritare, a altor documente internaționale referitoare la drepturile minorităților naționale, deschiderea Consulatului României la Cernăuți și a Institutului Român Eudoxiu Hurmuzache. În memorandumul adoptat duminica trecută la lucrările celui de-al doilea congres al intelectualității românești, se spune că se continuă practica elaborării unor concepții, recomandări și ordonanțe cu caracter discriminatoriu, prin care este limitată funcționarea limbii române îndeosebi a statutului ei în școlile cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Ultima indicație de acest gen, semnată de către șeful Direcției de Învățământ a Administrației Regionale de Stat, preconizează introducerea în școală a unui experiment antiuman și antipedagogic elevilor de etnie română, recomandându-li să învețe o zi pe săptămână numai în limba ucraineană la toate obiectele, cu excepția limbii române și a limbii străine, să converseze la recreații și profesorii și elevii numai în limba ucraineană. Aceasta se referă și la activitățile extrașcolare. Astfel de excese de zel patriotic au avut loc și în perioada sovietică. Atunci însă nu se permitea ca studierea limbii ruse să se facă în detrimentul obiectelor de bază de învățământ și a limbii române. Intelectualitatea română din regiunea Cernăuți, întrunită la cel de-al doilea congres, cere să se urgenteze transmiterea către Consiliul Europei a instrumentului de ratificare a legii din 24 decembrie 1999 cu privire la limbile regionale și minoritare în varianta votată de Rada Supremă a Ucrainei. Să se garanteze reprezentarea în Rada Supremă a minorităților naționale proporțional cu numărul acestora, după exemplul României, Croației, etc. Să se respecte cu strictețe drepturile și libertățile românilor consfințite în legislația în vigoare. Să se urgenteze înființarea Universității Multiculturale la Cernăuți cu linia de predare a tuturor disciplinilor în limba română. De asemenea, în acel memorandum adoptat la Congres, intelectualii din Bucovina mai cer să fie constituit definitiv Institutul Român Eudoxiu Hurmuzachi, inaugurat la Cernăuți în 1999, ca centru de studii românești și de coordonare a relațiilor interstatale. Să se asigure catedra de filologie română și clasică cu un număr suficient de cadre didactice. Să se rezolve problema subvenționării de către stat a publicațiilor românești, inclusiv a celor independente. De a îmbunătăți și a majora numărul de ore ale emisiunilor Radio TV în limba română. Să se sprijine editarea de carte românească și altele. Memorandumul redactat în limbile română și ucraineană, adoptat în unanimitate la Congresul al doilea al intelectualității românești din regiunea Cernăuți, urmează să fie înaintat spre examinare celor mai înalte oficialități din Ucraina și România, ca mai apoi să fie pus umărul din ambele părți la soluționarea acestor chestiuni importante. Românii din nordul Bucovinei își pun mari speranțe în acest memorandum și speră că măcar de această dată durerile lor vor fi auzite. De la Cernăuți, pentru Focul din Vatre, Vasile Regățeanu.
Stimați ascultători a Postului Național de Radio, vă invit în fiecare sâmbătă, la ora 21, să ascultați programul Focul din Vatră, dedicat românilor de pretutindeni. Vă urez să fiți uniți și să ne adunăm în jurul intereselor naționale. Rămân al dumneavoastră Mihai Dolgan.
Precum s-a precizat mai sus, al doilea congres al intelectualității românești din Ucraina a avut loc în 28 mai. Și tot în această zi s-a împlinit exact un an de la deschiderea la Cernăuți a Consulatului General al României. Inaugurarea oficială a înfăptuit-o președinții Emil Constantinescu și Leonid Kucma. În exclusivitate pentru Focul din Vatră, domnul consul Ilie Ivan, ministru consilier, face bilanțul activității sale.
Am avut în această perioadă și satisfacția împlinirii unor obiective privind învățământul în limba română. S-au deschis în această perioadă 3 școli noi, școala de la Apuieni, școala de la Crovia și recent școala de la Molodia, care își va deschide porțile la 1 septembrie anul curent. De asemenea, în orașul Stojineț, capitala raionului cu același nume, s-a ridicat la rang de liceu fosta școală generală din localitate. Deci, după cum vedeți dumneavoastră, în pofida unor cârtitori, unor, să nu folosesc alte expresii, oameni care văd numai partea goală a paharului, nu văd și cealaltă plină a paharului, se realizează încet, încet, dar lucrurile merg bine. Am promisiuni ferme din partea domnului Teofil Bauer, guvernatorul regiunii și a colaboratorilor domnului sale, că la 15 iunie vom inaugura monumentul lui Mihai Eminescu din orașul Cernăuți, eveniment care se suprapune activităților consacrate marcării celei de-a 150 aniversar de la nașterea poetului, aniversare care, cum știți și dumneavoastră, a fost cuprinsă în planul de manifestări culturale al UNESCO. Și vreau să subliniez că autoritățile ucrainiene au dat atenție acestei manifestări. La 15 ianuarie am avut aici o ședință festivă foarte frumoasă, urmată de un program artistic, de recitări, de în poezia poetului. Am avut și o conferință la Universitatea Fescovicea din Cernăuți, o conferință științifică cu tema Eminescu și Bucovina. Și sunt în plan și alte manifestări consacrate acestui an internațional Mihai Eminescu. Dar până la satisface mai mult îndeplinirea unora dintre doleanțele etnicilor români de cetățenie ucrainiană care se prezintă la consulat cu diferite probleme. Avem în această privință o bună colaborare cu conducerea regiunii printr-o înțelegere care am stabilit-o cu domnul guvernator Teofil Bauer, unul dintre locțitorii domnului sale, domnul Corneliu Fedorovici Nichitovici, este, ca să spun așa, susținătorul permanent al rezolvării acestor probleme, pe care eu îi le prezint periodic, bineînțeles, nu toate problemele, pentru că sunt și multe probleme care nu țin de sfera activității consulare. Avem intenția de a facilita contactul dintre cetățenii ucraineni de etnie română din Zacarpatia și Consulul General al României, în sensul că printr-o înțelegere cu Ministerul de Externe al Ucrainei și cu autoritățile locale din Ujgorod, autoritățile regionale, am stabilit ca o dată pe lună să mă deplasez la Solotvino, unde în sediul primăriei voi primi pe cei interesați, astfel scutindu-i pe etnicii români din Ucraina să mai facă cei 300 ceva de kilometri spre a veni la consulat.
Dragii mei prieteni, și în această seară ați urmărit Focul din Vatră, un program despre noi și faptele noastre, realizat în viziunea redactorului Luminița Dumbrăveanu și a regizorului artistic Veronica Proca. Vă rugăm să ne expediați scrisorile dumneavoastră pe adresa Chișinău, oficiul poștal numărul 12, cutia poștală 229. Oficiul poștal numărul 12, cutia poștală 229. Telefon în redacție 721385. Vă mulțumim pentru că ne sunteți aproape și vegheați ca nu cumva cineva să stingă focul. Bună seara în toată țara! Thank you.